nepokoj vám. Myslím vás, proč takhle s tímto způsobem? Protože já říkám, takový ten pokoj, jako prožívají mrtví, jo? Jako prostě, pokud člověk neprožívá částečně nepokoj, tak něco není v pořádku. Já vás dneska chci ale přesvědčit, že nejenom, že je to v pořádku, ale že dokonce to může i někam vést postupně. Dovolte, abych provedl malý myšlenkový experiment. Vezmu jednoho člověka s vysokým morálním kreditem, tehdy nejvyšším, který byl v božím hledáčku, a já ho dám do současnosti a nechám ho vyřešit jednu krizovou situaci takovým způsobem, jak by to řešil tehdy. Čili umístím ho do dnešní doby, abychom to pochopili, prostě bude to řešit tehdejším způsobem. Jo? Tak. Takže náš boží muž, dáme ho do nějakého domu, kde je to nebezpečná čtvrť, kde se dějí škaredé věci. A už vidíme, jde tam návštěva, dva chlapi. No tak co dělá náš hrdina? Tak zve je k sobě pod střechu, říkají, ne, jako my tady klidně přenocujeme. To nemůžete, tady se vám něco může stát, prostě pojďte ke mně pod střechu. No tak jdou, nakonec nechají přemluvit. A když je návštěva v nejlepším, tak na dveře domu, kde mají vzácné hosty, začínají dopadat prudké rány. Náš hrdina se jde podívat, kdo tak hrubě neotesaně se chová. A když přijde až ke dveřím, tak slyší, kde máš ty muže, co máš pod svou střechou. Přiveď nám je, my si s něma užijeme, znásilníme je, prostě budeme si s něma hrát. Náš boží muž si naštěstí ví rady. A říká, prosím vás, nechte moje hosty na pokoji a já vám za to dám na hraní svoje dvě dcery. Jsou to ještě pány, můžete si s nimi dělat, co budete chtít, ale nechte ty hosty na pokoji. Víte, o kom mluvím? O Lotovi. Prosím vás, který z otec dnes by přistoupil na takovou zhůvěřilost, že by za zdraví, jo, prostě a svých hostů věnoval své dcery. Jako já si to nedovedu v dnešní době představit. Ale tehdy, prosím vás, Lot to byl vlastně opravdu jako nejvyšší morální kredit tam měl, jo, protože to byl ještě zachranitelný částečně. Čili vemte si, tímto způsobem já si ptám, jak se dívali tehdy asi ti chlapi na ženy. Na svoje dcery. Když tady takovou to, jo, prostě byli schopni tady na toto přistoupit. Jinak pokud mi nevěříte, můžete si přečíst Genesis 19.1 1 až 7. Já jsem to schválně dal do současnosti, protože něco budu sledovat, určitou věc. Situace druhá. Jeden muž má příliš velkou radost toho, co pochopilo obětí Ježíše Krista a rád by se o tuto zprávu podělil s celým světem. Ale pro pohany přece ta zpráva určená není. Já si trochu zafantazíruju, tak se jde poradit za tehdejšími teologickými špičkami a tím potvrzují opravdu, že k těm pohanským psům se nesmí ani přiblížit, natož jim předat nějaké poselství. Najdeme si, prosím vás, Skutky 10. kapitolu. Tak, od 9. verše. Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr zapoledne na rovnou střechu domu, aby se modlil. Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravoval jídlo, upadl do vytržení mysli. Vidí, jak z otevřeného nebe se cosi snáší. Podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za 4 cípy k zemi. Byli v ní všechny druhy živočichů, čtvernožci, plazi, ptáci. Tu k němu zazněl hlas, vstaň Petře, zabij a jes. Petr odpověděl, to ne, pane, ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskrňuje a znečišťuje. A hlas se ozval znovu. Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. To se opakovalo 3x a ze to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe. Dneska už víme, že Petr měl jakýsi problém s těmi pohany a věděl vlastně, on byl dobrý žid a věděl prostě, že by jako neměl se poskvrňovat s těmi nevěřícími, co nejsou židé. Tak, a že opravdu to tak bylo, tak máte vysvětlení skutky 10.28. Promluvil k ním, dobře víte, že židům není dovoleno stýkat se s pohany, navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje. To znamená, on měl opravdu tady tento problém v sobě a Pán Bůh to řeší velice radikálním způsobem, tak, aby to opravdu to mohl pochopit. Prostě ukazuje mu to na něčem, na co ti židé vlastně byli takový jako hákliví na to jídlo, tady toto on mu ukazuje. Není nečisté, jako je to prostě, když jsem to prohlásil, znamená, nemusíš se bát. Já si myslím, že opravdu on se tam modlil za to, že chtěl i ostatní, aby se to dozvěděli. Ale měl prostě v sobě svůj problém, měl v sobě svou brzdu. A Pán Bůh tímto způsobem pracuje. No nic, situace třetí. A opravdu, kdyby tehdy, jako já jsem říkal, že šel za teologickými špičkami, on za nima nešel, ale věřím, že kdyby šel, tak by se dozvěděl přesně tady tohleto. To znamená, ne, Petře, tak jako co, to tě nesmí ani napadnout. Myslíte, že ne? Já myslím, že ano. Situace třetí. Jeden chlapec začíná mít vážné podezření, že se má stát Mesiášem. Jmenuje se Ježíš Kristus. Jde se poradit zase za tehdejšími rabíny a ti mu řeknou, že je blázen, že má klidně spát, že si vymýšlí hlouposti. Nemá se s kým poradit. Dostává se do stejné duchovní izolace jako člověk vlastně před ním. A teďka říkám, kdyby Lot vlastně tehdy to pochopil jinak, tak by se také dostal do úplně jiné situace. Dostal by se také vlastně do duchovní izolace, také by se neměl s kým poradit. On teda v úvozovkách jako znal řešení, ale jako byl by vlastně plný nejistoty, kdyby opravdu jako začal se najednou dívat a opravdu Pán Bůh ženy vidí tak jako špatně a opravdu jako tady ta výměna je možná. Situace čtvrtá. Mladý mních se neustále bičuje a není schopen najít klid své duši. Přestože se snaží chovat co nejcnostněji a potom náhle pochopí, že jen milostí je člověk spasen. Když to chce probrat s tehdejší teologickou elitou, krutě naráží a ocitá se v izolaci. Jestli pak víte, o kom mluvím? Martin Luther. Situace pátá, to bude ta moje. Když jsem začal věřit, tak jsem uvěřil u baptistů. Ale tam jsem nevěřil dlouho. Proč? Protože spousta věcí najednou neseděla. Jako, co se mi strašně moc líbilo, takže jsou normální lidi, zpívají pěkné písničky, scházejí se, mají společenství, nepotřebují prostě žádný cingrlátka, tady toto, tak to mě prostě fascinovalo. Potom, že vlastně věří na stvoření, jo, jako zase něco jiného. A pak krutej zásah, prostě protože oni věří na peklo. A já jsem tehdy si uvědomil, že jako Bůh existuje a neměl jsem se s kým vlastně poradit, protože nic lepšího jsem nenašel kolem sebe. A říkám, no jestli vymyslel peklo, tak jako prostě já se bojím. Proč jsem se vůbec narodil? Jako? Já s takovou bestií nechci. Já jsem právě řekl, bestií nechci mít společného. A úplně mě to prostě vyhodilo, úplně mě to vyhodilo pryč. A ještě pro takový příklad, jako vlastně, když člověk fakt jako nepřemýšlí, tak může, jako může být bez problémů, ale většinou jako člověk přemýšlí, že? Ten si říkal, teď můj tatínek je lepší, jako, jo? Teď on prostě říkal, že když by jemu někdo něco udělal s rodinou, tak jako třeba dobře, tak ať třeba 100 let trpí, jako jo, ale celou věčnost? Ne milion let, ne miliardu let, ne bilion let, ale furt. Jel jsem takhle s vlakem, přisedli si k nám takové dvě katoličky, jo, a tak jsme si povídali. Já říkám, kam jedete? Oni říkají, no jedeme tam jako do nějakého města a budeme se tam modlit prostě za ty lidi, co tam jako mají špatnou situaci. Já jsem říkal, no, to je fajn, jako to je dobrý. A říkal jsem, a víte, jako vy tam jedete, jste na tomto světě úplně šťastní? A oni říkají, no nejsme. Já říkám, no asi proto, že někteří lidi nejsou šťastní, že? A říkají, no, jako ano. A říkám, no a když prostě byste byli jednou na věčnosti a věděli byste, že prostě někdo se věčně někde pořád trápí, vy byste tam mohli být najednou šťastní? No co narážíš? Já říkám, no jako, že věříte na to peklo teda, jako. My jsme si mysleli, že si jenom hezky popovídáme. Já říkal, možná se mi zastavil jako, jo, jako samozřejmě já jsem chápal, že jako pokud prostě takhle člověk jako nepřemýšlí, ale ono se může stát, že jednou začnou přemýšlet a tehdy si řeknou, a tehdy jsme narazili na někoho zvláštního, kdo taky nevěří, jo, jako, a budou třeba, jako cítil jsem takové puzení, jako já jsem nechtěl nějak jako iritovat nebo tady toto, ale prostě říkám, co vlastně roznášíte jako v duchu o svém Bohu. No a aby toho nebylo málo, tak teď vlastně všechno, jako pak jsem potkal adventisty, perfektní, všechno, peklo teda není. Zase jsem narazil na něco takový, prostě furt narážím na, já prostě mi to nedám, já furt přemýšlím. Jo? Nebudu říkat, na co jsem narazil, protože ať jsem se poradil s kýmkoliv, tomu ne, ozvěný od baptistů, tomu nerozumíš prostě, jo, Bůh je úžasný, jako tehdy. Jo, prostě že s tou bytostí jednou budu věčně žít a chci to mít jako trošku jasno. A když prostě mě to teda trápí, pak jsem ještě jeden jako bratr, o kterého jsem jako trošku vkládal naděje, jo, tak mi řekl, jsou vůbec tvoje myšlenky tvoje? No tak to už mě úplně dožeralo, jako jo, prostě. Říkám, ano, Satan mě prolezl od hlavy až k patě, prostě, jo, to nejsou moje myšlenky. Ale jako pán Bůh vždycky, když mě takhle toto, tak tam jsem si taky mohl říct, jako u těch baptistů, jsou to vůbec tvoje myšlenky, mohl jsem se na všechno vykašlet, zůstal bych u baptistů, jo, prostě pohřbil bych to takhle pod nánosem hlíny a jako je nám dobře, hlavně, že máme teologii a hlavně, že prostě všechno šlape, všechno je podle Bible, paráda. No jo, ale tak jako nemohl jsem spát a jako už jsem prostě úplně zase, jo, jako tehdy od těch baptistů, prostě jsem vypadával úplně, jo, jako ven. No a pak jsem potkal jednoho bratra tady, kterého, on říkal, že klidně nemusím se bát říct jeho jméno, se Radek do. On řekl takovou věc, že prostě asi by to bylo bráno jako strašná hereze, jako jo, prostě šlo proti všemu, ale bylo to vysvětlení. Já říkám, když Radek má tohleto vysvětlení a je to člověk, tak pán Bůh má určitě ještě lepší něco připraveného. Tak jsem si přestal tolik dělat starosti. V dnešní době, aspoň v civilizovaných zemích, ve většině případů, nemáme už problém s rovnoprávností žen, vážíme si svých dětí, překonáváme rasismus, učíme se být i nábožensky tolerantní a myslíte si, že nás chce Bůh posunout dál? Pokud se nebojíme, tak věřím, že nás posunout dál chce. A věřím, jako, že i v tom pochopení, jaký vlastně pán Bůh je. Že opravdu někdy, no, vidíme dál. Jak to vlastně bylo s Adamem a s Evou? První lidé byli stvořeni k obrazu Božímu, podle jeho podoby, což také znamenalo, že mezi nimi a Bohem byla plná důvěra a porozumění. Chtěli Satan získat Adama a Evu na svou stranu, musel nejdřív narušit jejich důvěru k Bohu. Což se povedlo. Co se stalo? Dala i Adamovi. A najednou se s nimi stala změna. Bible píše, 1. Mojžíšova 3:7, oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí, spletli si tedy fikové listy, přepásali se jimi. Do této situace přichází Bůh a volá oba dva. Jakmile to Adam uslyšel, utíkal se s Evou schovat do nejvzdálenějšího keře. Na boží otázku, kde jsi, odpovídá Adam, který předtím vlastně jako s Bohem byli obrovští přátelé. Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. Prosím vás, čeho se ten Adam bojí? Proč se před tím Bohem schovává? Čeho se bojí Adam? Ne. Adam se bojí, že Pán Bůh je prostě takový, jak mu to nakecal prostě Satan, to znamená, že tam jde zabít. On si myslel, Bůh nás tam jde prostě zabít. Bůh je tady takovejhle a prostě jde nás tady zabít. Tak se schovává. Samozřejmě úplně nelogická reakce. Jo, jako spousta, říkám, teologů třeba, kteří mají jako, jo, pochybnosti třeba i o své, ale tak radši někde se prostě schovají do keře a prostě přemýšlí a střesou se tam, jo, jako, a přitom dál nějakým způsobem fungují a nefungují v podstatě, čili není využit plně jejich potenciál. A proč se to stalo? Protože zároveň se vlastně v něm něco zlomilo. Jaký to mělo vliv na Adama a Evu? Kdo byl předtím, než okusil zakázaného ovoce, kdo byl pro něj Eva? Přítelkyně na život a na smrt, věřím. Co se stalo, když požil ovoce? Kdo je Eva? To je příčina všech jeho problémů v tu chvíli. Příčina všech jeho problémů. To prostě... A Adam jde ještě dál prostě, prosím tě, jako mě uchráň, jo, jako já to tam čtu mezi těmi řádky, ale prostě Evu si klidně vem, ale mě zachráň. Zná totální pád charakteru, totální propad, totální rozpad všeho. Myšlení Adama a Evy prorostla zkáza hřích a jejich myšlení také, ale na neštěstí zdědili jejich potomci. 1. Mojžíšova 5.3. Ve věku 130 let splodil Adam syna ke své podobě podle svého obrazu. Čili už ne podle božího obrazu, ale podle svého obrazu. Tedy být hříšníkem znamená především nacházet se ve stavu nedůvěry a nepřátelství vůči Bohu. Prosím vás, my někdy říkáme, ty jsi boží nepřítel. Jo? Prostě někdo, kdo je, kdo prostě jako vůbec o Bohu nic neví. Já říkám, jak můžu být, prosím vás, přemýšlejte, něčí nepřítel, když o něm nevím, jo, jako, a říct mi prostě, jako třeba i mě řekl, ty seš nepřítel tam, já nevím, nějakýho strejdy tam v Rusku, jako, který tam významný potent, jako, proč, jako, já vůbec neznám. No, protože nedodružuješ jeho, jo, jako, fakt? Proto já říkám, prosím vás, ještě jednou, znamená především nacházet se ve stavu nedůvěry a nepřátelství vůči Bohu. Za to nemůžeme. A když vám někdo řekne, že můžete, tak špatně četl Biblii. Protože my jsme stvoření k podobě Adama, ne k podobě Boží. Takže ve stavu nedůvěry, nepřátelství, nejsme nepřátelé, ale prostě jsme v tom stavu, pokud teda Pána Boha nepoznáme. Z toho stavu potom pak vyplývá všechno ostatní, špatné myšlenky, činy a každý, kdo chce samozřejmě z toho ven, tak musí prvně obnovit opět spojení s Bohem. Jestli si myslíte, že nebo takhle, jak se dneska vlastně křesťané dívají na Pána Boha? Jsou takové tři modely. Já vám nebudu dávat hádanku, který z nich je správný, ale zkuste se schválně do těch modelů zaposlouchat, jestli náhodou se v některém nepoznáte. První model. My lidé jsme zřešili, protože jsme přestoupili Boží přikázání. Bůh se za to na nás hněvá. My lidé si ho musíme opět udobřit, proto lidé obětovali zvířata, lidi i děti. Jiní se trýzní, vedou asketický život, přesvědčení, že tak si získají Boží přízeň. Podstatou tohoto modelu je, Bůh se nám nehněvá, protože ho urazili mé hříchy. Nedostatky tohoto modelu. Většina lidí s Bohem nechce nic mít, protože cítí vůči Bohu nepřátelství a odpor. Pokud poznali ve svém životě něco lepšího, tak jako tohle to asi není úplně ono. Jen někteří by Boha hledali, ale ze strachu před jeho hněvem. Takže by bylo zachráněno málo lidí a ti zachránění by se museli celou věčnost třást, aby se snad Boha něčím neurazili. Žít věčně s takovým urážlivým, krutým Bohem bylo utrpení a ne radost. Platí pravidlo, čemu věřím, k tomu obrazu se měním. A k tomu říká Bible Jan 16:23, budou vás vylučovat ze synagog, ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. To s vámi budou činit, protože nepoznali ani otce, ani mne. Dějiny nás učí, že všechny krutosti napáchané ve jménu Boha se staly právě proto, že lidé věřili v podobný boží model. Věřili, že Bůh by je na jejich místě udělal totéž. Druhý model. My lidé jsme zřešili, protože jsme přestoupili boží přikázání. Bůh je přísně spravedlivý a spravedlnost boží vyžaduje potrestat hříšníka. Protože nás však Bůh chtěl zachránit před trestem, musel místo nás potrestat někoho jiného. Potrestal svého vlastního syna místo nás. Boží spravedlnosti bylo učiněno zadost a Bůh už nemusí potrestat nás, ale může nás opět přijímat. Nedostatky. My lidé jsme více laskaví než Bůh. Když naše dítě například rozbije okno, často mu jen vyhubujeme a pak jdeme ke sklenáři. Zaplatíme opravu z vlastní kapsy. Podle tohoto modelu neumí Bůh odpustit jen tak, bez náhrady. Jaká je to spravedlnost, když místo viníka zemře nevinný? Může se později stát, že místo jiného hříšníka bude chtít Bůh potrestat někoho z nás. Bůh, který neumí odpustit, aniž by potrestal, nás nemůže opravdu milovat. Silnější než jeho láska je potřeba potrestat jeho hříšníka nebo spravedlnost. Pokud mi řeknete, že tady s tímto modelem nemáme nic společného, tak si někdy poslechněte některé naše písničky. Já tu již nevěřím, že to, že člověk zemře věčno jako druhou smrtí, takže je to nějaký trest. Já totiž věřím, tak jak se to stalo v tom ráji, jak jsem vysvětloval, že je to důsledek pádu do hříchu. Že to je důsledek. A Pán Bůh je tu třetí model, prostě nemůže za to ani Pán Bůh, ale ani my. To, co se stalo. A Pán Bůh měl teďka dvě možnosti. Buď to skončit, to znamená netvořit dál, anebo pokusit se zachránit prostě to, co se dá. Jako. Samozřejmě za tady tuto vysokou cenu. Protože Adam a Eva uvěřili satanovým pomluvám, rozhodli se od Boha odejít a kdyby Pán Bůh s tím nic neudělal, tak by všichni lidé zahynuli. Nevím, jakým způsobem to funguje, ale mám takovou jako myšlenku například, že Bůh na kříži předvedl, Ježíš předvedl vlastně na kříži, co to opravdu hřích je. Protože vlastně celou dobu nezřešil a umírá. A celý vesmír vidí, on neříká prostě, když umírá, Bože můj, proč mě zabíš? Ale proč si mě opustil? Zná celý vesmír vidí, že hřích vlastně, protože co to znamená, že se ztotožnil s hříchem? No udělal, nasimulovali situaci, jako že on je hříšný. A Bůh se, co to znamená být hříšný? No, Bůh se odpojí. On vlastně neměl důvod se odpojovat. Odpojil a teďka prostě celý vesmír najednou vidí, co to vlastně hřích je. Ne, že Bůh bude někoho likvidovat, Bůh se bude někomu mstít, Bůh bude vyžadovat oběť a podobné nesmysly, jak to prostě Satan neustále jako předkládá, ale že to je prostě důsledek. A že jině ten, kdo opravdu teda se zase zpátky... A to je ono. A Pán Bůh dává druhou šanci. A o tom to je, že kdo nevyužije tu druhou šanci, v tom je jako ta spravedlnost, že vlastně kdo nevyužije tu druhou šanci, tak samozřejmě zahyne. Protože co by tam na druhou stranu dělal v takovém prostředí? Já se někdy ptám lidí, jako chcete vědět, jestli budete spaseni nebo ne, těšíte se na nebe, oslovuje vás to? A nebo prostě máte před sebou, co smíte, nesmíte dělat, jako máte vůbec radost jako z toho, že z toho vašeho náboženství? My se dneska divíme kolikrát, že se nám rozmáhají ty různý transgendery a něco prostě všechno tady toto, jo, různý ty. Třeba, jestli jste viděli film V síti, úžasný počin. A hlavní hrdinka prostě, ta Tereza Těžká, jo, jako nebudu pomlouvat, to je prostě normálně, v bulváru to uvádí o sobě, tak ona věří v nějakou polyamory, jo, to znamená, že ona má přítele, ten přítel má přítele, ta, ona má ještě přítelkyni, já tomu nerozumím prostě, jako jo, ale ona prostě vykládá, že je to norma, normální, jako jo, a že prostě je to v pořádku. A že tam není místo ani pro nevěru, ani pro náhodný, jako pro náhodný sex. Já jsem říkal, no tak možná pro ten náhodný sex možná ne, pokud si budou, jako, ale pro nevěru jejda. Teď kolikrát to skřípe mezi dvěma lidma. Na tož takovém to, jo, jako prostě konglomerátu. Já jsem říkal, ani pořádně se v tom nevyznal. A my se možná budeme nad tím smát, ale teď se ptám, jako, a co se děje s křesťanskýma manželstvíma? Rozpady, rozvody, nenávist. Kolikrát, neříkám jako, že toto, ale prostě přibývá to. A to nejsou žádný jako protestantská náboženství, jako. Jsou normálně adventisté. A teď se ptám, a jak mají ti lidi uvěřit v dobrý model, jako? Jo, prostě, když kolem sebe žádný nemají. Když říká, svíťte v tom, jo, prostě osvěcujte to pokolení jako hvězdy, jo, to zvrácené. Co dělají hvězdy? Mají osilňovat? Ne, mají ukazovat cestu. A když žádná cesta neexistuje, když prostě ti nevěřící prostě vidí, že jako s těma věřícíma je to... A proč to tak vidí? No, protože možná kolikrát ani ti věřící vlastně nepochopili, že to, co jim Bůh chce dát, takže to je vlastně to krásné. A teď v tom hledají vůbec, jako, jak by to udělali, aby v tom vydrželi, jo, a tak podobně. Samozřejmě nechci říct, že jako všichni, ale prostě rozmáhá se to a rozmáhá se potom samozřejmě i ten špatný pohled na toho Pána Boha. Jo, že prostě on zavedl instituci manželství. Máme obrovskou, přátelé, obrovskou výhodu, že nemusíme prostě, i když nám to začne skřípat, to nemusíme prostě tápat. Můžeme si říct, ano, Bůh to takhle z nás stvořil, takhle z nás vymyslel, takhle z nás udělal. To znamená, jedině v tomto stavu dosáhneme svého maximálního potenciálu. Jo? Že i když vás to bude někam svádět, stahovat prostě, tak si uvědomte, že pokud půjdete někam, kde prostě nejsou boží hranice, nebo kde to prostě Pán Bůh nevytyčil, nevykolíkoval, takže tam nedosáhnete prostě štěstí ani radosti. My totiž kolikrát furt učíme, že jako když budeme Pána Boha neposlouchat, tak se nám stane toto, toto, toto a to a neříkáme si, co stane, že ho budeme poslouchat. Jako, jestli mi nevěří, tak se skválně podívejte jako do těch aj výchovných knížek, jo, prostě. Tam já opravdu málo kdy čtu, jako, jo, že prostě když budeme, já většinou čtu, že když budeme poslouchat, budeme dobří, jo, jako, ale co to opravdu, jako, že, to vlastně rozvoj, jako, že vlastně vás to vede k rozvoji celé bytosti, jo, že to je úžasná věc. A tak jako potom se kolikrát nedivím, no. I vy se můžete dostat do stavu, že máte představu, že Bůh nemůže být takový, jaký popisují ostatní, ale nemáte se na koho obrátit, všude slyšíte tomu nerozumíš, tak je to správné, naše teologie je naprosto špičková. A může se vám to klidně stát, jako já vám to nepřeju, je to strašný stav, a pak jste vděční opravdu, když najdete třeba na někoho, jako kdo, a pak pochopíte, že opravdu třeba Bůh nebyl schopen tehdy to těm lidem. Teď jsem vám schválně uváděl ty situace, ty příklady, protože ti lidé vlastně, jo, kdybyste jim přenesli to, co dneska známe, jo, tak prostě takovým Luterovi, kdybyste tehdy, jako když přemýšlel o té, že milosti jste spasení, to by prostě pro něj bylo, jako, co mi to vykládáš, jako jo. Nebo kdybyste řekli, co já vím, že ženy, jo, jsou rovnoprávné s muži, jo, že prostě Pán Bůh takhle to... Zkuste se vrátit o pár století zpátky. A možná ani nemusíte. Možná, jako byste nevěřili, ale někteří křesťané, naštěstí doufám, že ne v našich řadách teda už, jako pořád mají ještě tu představu, že ta žena je někde tam jako vedle. Z toho také můžou vyplývat různé jako nezhody a různé problémy. Jo, měli jsme tam třeba problém, jestli vysvěcovat ženy nebo nevysvěcovat. Jo. Ještě jeden takový příklad. Co řekl Bůh tehdy starým Izraelcům? Oko za oko, zub za zub. Prosím vás, proč jim neřekl, budete milovat své nepřátele? Proč jim řekl oko za oko, zub za zub? No, protože mluví do jejich situace. Kdyby mi řekl, milujte své nepřátele, tak oni by se tak na něj podívali, jako bože, co to vykládáš, jako to, jako vůbec na tuto vlnovou. A nemohli by za to prostě, v té době nebyli. A tak co to bylo za revoluci oko za oko, zub za zub? Víte, jak to tam bylo, ne? Máme dva rodinné klany, no a když vy jste někomu ublížili z toho rodinného klanu, tak to tam tehdy fungovalo, že? Tak prostě celý rodinný klan jako se vyvraždil. Ale Pán Bůh prostě říká, tomu dává hranice, tomu jsou schopni porozumět. Prostě pokud někdo ublíží vám ten jeden, no tak ublížíte zase jemu. Ale ne prostě, že budete vyvraždit celý ten národ, jako jo, s přilehlýma. A tehdy to byla revoluce. A dneska už by to fakt ale revoluce nebyla. Dneska jsme dál. Dneska už umíme, učíme se odpouštět, učíme se být tolerantní, jak jsem říkal. Každý jsme se narodili v určitém prostředí mezi lidmi s určitým poznáním, zavalení literaturou, kulturou, odpovídající také určité míře našeho poznání. Je pravda, že všechny cesty vedou k Bohu? Nevěřím, že všechny cesty vedou k Bohu, ale věřím, že ze všech cest nás Bůh vede k té jedné jediné a tou je Ježíš Kristus. On říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Ano? To znamená, ať už v jakékoliv podobě, říkám. Jo? Takže pokud někdo tam třeba chystá zrovna nějakou tu raketu v Hamas, jo, jako prostě a teď najednou si uvědomí a zahynou lidé, tak už nastoupil na boží cestu. A nebo jeden náš kaplan byl ve vězení a tam byl uvězněný Róm, jo, jako. A ten Róm říká, já jsem tady nespravedlivě, pane kazateli. A proč? No já jsem okrádal jenom bílé. Já bych nikdy Róma neokradl. No to vypadá jako úsměvně. Ale prosím vás, on se opravdu dostal tady na tuto, on to myslel naprosto smrtelně vážně. On se dostal na tuto hranici. Jo? A teď vlastně, když popovídá s tím kazatelem, tak zjistí, že kromě Rómu, jakože i ti bílí teda mají nárok na nějakou určitou úctu, jako jo. A teď má možnost, buď toto vezme a tím pádem přestoupí vlastně, se blíží k Ježíši Kristu, a on řekne, co mi to tady plácáš, jako jo. A kdo ho přesvědčuje o tom? Ten kazatel? Ne, Duch Svatý. Skrze koho? Skrze toho kazatele. Jo? A tak to může být i s náma prostě. Někam se dostaneme a teďka prostě přemýšlíme a buď to můžeme zahodit, nebo se můžeme posunout. Takže já věřím, že proto tam bude tolik lidí zachráněných a proto říká Ellen Whiteová nádherné podobenství prostě o těch třech překvapeních, že? Ale pak to jako celkem sedí, to nejsou překvapení, to je podle mě nádherné podobenství prostě. Ona varuje, zastavuje prostě, říká, jak to, že tam jsou ti, co jsem si myslel, že tam nebudou. No, teď tam vůbec nebyli vůbec ve sboru, jako jo, tady toto, nevím, tam jsou. Teď tam jsem viděl, jako tam kradl dětem, jako jo, svačiny třeba. Jo, jako prostě a najednou on je tady. No proč je tady? No protože on šel nahoru. A proč tady není ten, co jako, jo, třeba nějaká ta špička tam pomáhal lidem a tady toto, no protože on šel dolů, protože on měl svůj maximum a teď prostě místo, aby šel dál, no tak šel dolů, protože dál už jako nechtěl. Prosím vás, nezáleží, aspoň tomu tak věřím, na tom, jaké máme poznání, ale jestli rosteme nebo padáme. A rosteme jen tehdy, pokud se necháme vést. A necháme se vést jen tehdy, pokud jsme, jak to s oblibou říkáme, ve spojení s Bohem. Věřím, že prostě spousta lidí ve spojení s Bohem je, akorát to netuší. Neví nic o Pánu Bohu, nechcou prostě nic jako s Bohem mít právě proto, že třeba narazili na špatnou teologii nebo na něco nestravitelného. Nežijí už já, žije ve mně Kristus. Myslíte, prosím vás, že to platilo jenom pro apoštola Pavla? Já myslím, že to platí pro každého. Čili pokud teďka neplatí pro nás, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus, nemůže být zachráněný. To prostě není jako, že apoštol Pavel by tam říkal jako o sobě něco jako navíc, ale on prostě říká, takhle to musí být. Co tedy dělat v případě, že se setkáme nebo staneme obětí duchovní izolace? Za prvé, nepřestávejte se zajímat o řešení svého problému. Nenechte si, ono to vyhní nebo tady to. Bude to vás narůstat, bobtnat a nakonec vás to zabije. V konečném důsledku. Aspoň teda ducho, nebudete mít jako třeba, dejme tomu, jako mě z toho zůstalo vždycky, měl on takový záchranou brzdu, to je Korinským 13. kapitola. Jo? Lásky bych neměl, nic nejsem. Takže i když mě to vyhazovalo z té církve, tak přesto jsem mohl vlastně dál jako kázat vlastně o tom, že máme milovat druhé, jo, a tady tyto, jako, a že co to vlastně přináší a podobně, jo. A naopak jsem říkal, že to, že budu naplňovat jako sály modlitebe na toto, nám nemusí úplně být ono, jo. A dokonce jsem šel tak daleko, že jsem se díval na to, jestli by, a našel jsem podobenství, jestli prostě pokud, když se někdo dostane do této duchovní izolace a vidí prostě Boha špatně, tak jestli prostě může být zachráněn. Může. Může, opravdu může. A může dokonce, jo, prostě, protože vidí Boží plán jako, a souhlasí s tím Božím plánem. Nesouhlasí s Bohem jako s osobou třeba, jo, třeba se před, ale souhlasí prostě, čili je v souladu s myšlenkama Božíma. To je jediná možnost, že prostě opravdu je s ním ve spojení. Nehledejte, prosím vás, pomoc u špiček a odborníků. Věřte, že můžete být dál. To neříkám jako pícha, to říkám prostě jako realitu. A nebojte se mluvit s Bohem o tom otevřeně. Proto také se držte svého, nedejte se odradit. Čekejte na Boží odpověď. A jestliže odpověď je taková, že vám z toho nevyjde, že Bůh je láska, tak hledejte dál, protože toto řešení není pravdivé. Podíváte-li se do ráje totiž, tak zjistíte, že existují dva druhy pochybností. Jedna je pochybnost o tom, co Bůh říká vlastně, a druhá potom pochybnost o tom, jaký vlastně Pán Bůh je. A pokud nevyřešíte tu druhou pochybnost, jako potom nakonec, tak vás to může prostě někam jako zavést, kam byste nechtěli. Ještě bych chtěl říct, nakonec známe ještě situace šestá, posledního, to byl, znáte Joba určitě všichni, že? Znáte jeho tři přátele? Z toho, co oni napsali, z toho, co tam řekli, by se dala napsat krásná teologická příručka o tom, jaký Pán Bůh je úžasný. Jo? A víte, co Pán Bůh nakonec říká? Vy jste nemluvili tak hezky o mně, jako prostě Job. A jak mluví o Pánu Bohu Job? No v takových jako dost pochybnostech, jako proč jsem byl stvořen, jo, jako v dendy tady toto. A tam to není moc jako zrovna, že by to... A Pán Bůh říká, a víte, proč si myslím, jako, že říká, že ten Job jako je to, že mluvil nejlíp? Když budete mít děti, a to jedno dítě prostě o vás bude vykládat, jak jste super táta, jo, a tady toto, a teďka ale vidíte, že prostě něco nefunguje doma, jo, prostě, protože když třeba, nebo když s ním někam jdete, jo, tak se snaží schovávat, jo, jako že vlastně teda ani k němu nepatříte. No a pak bude druhý, který u vás nevykládá, že jste super táta, jo, prostě, ale naprosto klidně, jo, prostě za váma jde a teďka vám vykládá, jako, co se mu na vás nelíbí, co se mu na vás líbí třeba, jo. Když jdete s ním, tak se nebojí vás chytit za ruku. Tak kdo myslíte, že o vás mluví líp? Co sami rozhodnout. Já si myslím totiž, že Pán Bůh říká, že ten, kdo se nebojí se s ním bavit, jít s ním upřímně jako do těch situací, tak to je jeho přítel. A já bych vám přál, aby když se dostanete někdy do duchovní izolace, ať už z jakéhokoliv důvodu, třeba že něco fakt pochopíte, to, abyste to nevzdali, jako jsem to nevzdal ani já, abyste našli a Pán Bůh vám v pravý čas pošle pravého člověka na pravé řešení. Říkám, nebudu vám říkat, na co jsem narazil a co tady toto, ale jo, to bylo ještě taky krásný, protože když jsem se o tom s lidma bavil, tak já jsem se bál strašně, protože jsem říkal, jako když to zavádí mě pryč, jako jo, tak prostě to svede i je. Ale já jsem zjistil, že oni mě vůbec nerozumí. Jo. Jsem si říkal, to je dobrý, já se můžu vypovídat, jako a je to fajn, jako jo, že Bůh prostě takhle schrání ty, co... To je pro mě. A pro vás zase bude něco jiného. Budete to mít naprosto intimní. Budete mít vztah s Bohem, se tomu říká. Amen.